victorie imensă a Simonei Halep la Tribunalul de Arbitraj Sportiv poate reveni în competițiile oficiale de tenis. Deputații au adoptat legea 2 mai, traficanții de droguri nu vor mai primi pedepse cu suspendare și armata Ucrainei a distrus încă o navă a flotei rusești a Mării Negre. E marți, 5 martie, ascultați știrile zilei de la Recorder. Pe cât de șocantă a fost prima veste, Simona Halep suspendată pentru dopaj, pe atât de îmbucurătoare e decizia luată azi în cazul său de Tribunalul de Arbitraj Sportiv. Instanța din Lausanne a redus suspendarea jucătoarei de tenis de la 4 ani la 9 luni. Și, cum Simona nu a mai jucat vreun meci oficial din octombrie 2022, poate să revină în circuit oricând se simte în stare. Simona Halep a anunțat în octombrie 2022 că a fost depistată pozitiv cu o substanță interzisă, roxadustat, la turneul US Open. Agenția de integritate a tenisului a adăugat apoi o a doua acuzație, nereguli în pașaportul biologic. În toamna anului trecut, un tribunal sportiv din Londra a suspendat-o pentru 4 ani, TAS însă i-a dat acum dreptate româncei. Substanța interzisă i-a ajuns în organism din cauza unui supliment alimentar contaminat. Tribunalul a mai stabilit că nu există destule dovezi care să susțină ipoteza că neregulile din pașaportul biologic s-ar datora tot dopajului. Dragoș Suciu e antrenor și comentator de tenis.
Nu mi-amintesc să fi văzut vreodată o proporție atât de mare din pedeapsa inițială redusă. Acest termen de 9 luni, această pedeapsă de 9 luni, este într-un contrast total cu cea de 4 ani și te face să te întrebi ce s-a întâmplat în prima instanță.
Mai mult decât atât, Agenția de Integritate a Tenisului propunea majorarea pedepsei la 6 ani.
Exact. Într-adevăr, acel tribunal are legături cu ITI, cu acea organizație antidoping, cei care au depistat testul pozitiv al Simonei Halep. Apoi a intervenit și problema cu pașaportul biologic. Se pare că a fost anulat acel capăt de acuzare cu pașaportul biologic. Au fost niște probleme acolo și nu poate fi incriminată Simona astfel. E o mare victorie a Simonei și trebuie felicitată echipa de avocați pentru modul în care și-au construit pledoaria, pentru modul în care au apărat-o.
Poate Simona la o adică dacă simte nevoia de mâine să revină pe teren în competiții oficiale?
Conform a ceea ce am citit în comunicatul oferit de TAS, putea reveni de pe 7 iulie 2023. Sunt 9 luni din momentul în care a survenit suspendarea. Deci, evident, Simona Halep de mâine se poate întoarce în competiție. Acum, la ce nivel de pregătire este fizică, mentală, emoțională, e foarte greu de spus și foarte devreme să ne pronunțăm. Dar sezonul de zgură nu e un obiectiv îndepărtat.
Dar, în cazul de față, nu se mai poate face recurs. Asta e decizia, pedeapsa e gata făcută.
Exact. Cert este că dacă Simona Halep se va mai adresa instanțelor civile, o poate face, pentru că sunt prejudicii imense de imagine, sunt prejudicii imense, sponsorii, contractele pe care Simona le-a pierdut, turneele, premiile în bani pe care le putea câștiga la turnee până la urmă, în perioada iulie 2023-martie 2024. Din această cauză cred că vom mai vedea bătălii în instanță. Dar Simona Halep se va întoarce pe teren, ceea ce este până la urmă cel mai important.
Dacă va simți nevoia să o facă, evident, pentru că ai discutat cu ea într-unul dintre aceste foarte grele momente ale carierei sale și dădea înțelege că s-ar prea fi putut să fie sfârșitul.
În cazul în care ar fi fost menținută suspendarea de 4 ani, ar fi fost cel mai probabil finalul carierei Simonei Halep. Dar mi-a spus-o, vrea să-și încheie cariera pe teren, atunci când decide ea că este timpul să agațe racheta în cui, nu în momentul în care decide o instanță. Iar instanța a decis că ea a fost suspendată până în iulie 2023. De aici înainte, Simona Halep are din nou racheta în mână.
E de presupus că o dublă câștigătoare de mare șlem va primi invitații la tot soiul de turnee, corect?
Aici e o situație foarte interesantă pe care abia aștept să văd cum o rezolvă forurile abilitate. Pentru că dacă suspendarea s-a încheiat în iulie 2023, Simona Halep a acumulat puncte în clasamentul WTA până în finalul lui august 2023. Ce se va întâmpla cu perioada iulie-august? Când Simona a câștigat turneul de la Toronto, 1000 de puncte acolo, le primește din nou, nu le primește, nu sunt doar 1000 de puncte pentru că a mai avut rezultate bune în acea perioadă. Rămânem cu 1300 de puncte ale Simonei, cu 1300 de puncte n-ar avea nevoie de invitații la toate turneele. Dacă nu va fi cazul să primească, să fie repusă în drept până la urmă, ca să ne exprimăm juridic, sunt convins că Simona Halep va primi invitații din partea organizatorilor, pentru că este un fost numărul 1 mondial, o dublă campionă de Grand Slam și o jucătoare ce cu siguranță vinde bilete.
Directoarea școlii din București, în care un băiat ar fi fost violat de 2 ore, a demisionat la o zi după ce mai mulți părinți au protestat în fața instituției. Iudita Popteanu e bănuită că ar fi încercat să mușamalizeze cele întâmplate. Ministra Educației, Ligia Deca, fusese anterior convocată la guvern pentru o discuție cu premierul Ciolacu despre situația de la școala Nicolae Titulescu. Ministra Deca și-a trimis corpul de control atât la instituția de învățământ, cât și la Inspectoratul Școlar din București. Un raport preliminar al inspectoratului a fost deja întocmit în acest caz.
Există o serie întreagă de constatări care țin de neinformarea unor entități care trebuiau informate despre aceste cazuri, de exemplu Consiliul de Administrație al Școlii sau Comisia care ar trebui să vizeze cazurile de violență. De aceea, pentru a avea o imagine cât mai completă și cât mai profesionist documentată, am solicitat ca Corpul de Control al Ministerului Educației să meargă să facă un control acolo, atât la școală cât și la inspectorat.
Când a fost notificat Ministerul Educației despre situația de la această școală?
Ministerul Educației nu a fost notificat de școală sau de inspectorat, am aflat din presă.
Inspectoratul din București afirmă că a fost sesizat abia ieri dimineață asupra acuzațiilor de viol, deși primul caz fusese reclamat în vara lui 2022. Directoarea de la Nicolae Titulescu spunea că tot atunci a și anunțat inspectoratul. Cine minte, a fost întrebată Ligia Deca.
Tocmai acest lucru va fi cercetat de către Corpul de Control al Ministerului Educației. Vrem să vedem nu numai ce s-a întâmplat în școală, dar și ce s-a întâmplat din punct de vedere al comunicării școlii cu alte entități care trebuie să fie responsabile. Fie că este vorba despre școală, fie că este vorba despre poliție, fie că este vorba despre DGASPC sau alte entități.
Cum vedeți comportamentul directoarei acestei școli, care, conform mamei, pur și simplu n-a făcut niciun fel de anchetă după primul abuz? I-a spus mamei că este vacanță și să mai așteptăm și asta e. La revedere, vorba aia pe românește.
Cred că orice sesizare, că vine din partea unui elev, că vine din partea unui părinte, privind un caz de violență în școală, trebuie tratat foarte serios.
Prima agresiune reclamată de mama elevului s-ar fi produs în iunie 2022, când băiatul avea 8 ani. Dosarul s-a clasat pentru că suspectul era prea mic pentru a răspunde penal. După un an și câteva luni, copilul, spune mama acestuia, a fost victima unui al doilea viol. Camera Deputaților a adoptat așa-numita lege 2 mai, traficanții de droguri de mare risc nu vor mai putea să primească pedepse cu suspendare. Documentul mai spune că tranzacțiile cu substanțe interzise pot duce la sentințe de până la 10 ani de închisoare. Camera e for decizional, așa că legea urmează să fie promulgată. Ea a fost promovată în urma accidentului provocat vara trecută de un șofer drogat din București, care avea la data faptelor 19 ani. S-a urcat la volan și a ucis doi tineri în apropiere de Vama Veche. Aproape jumătate dintre traficanții de droguri, 47%, au primit în 2022 pedepse cu suspendare. Inițiatorii proiectului spun că cea mai mică vârstă declarată la care cineva a început să consume stupefiante e de 12 ani. Agenția Antidrogă a Uniunii Europene monitorizează mai bine de 900 de noi substanțe psihoactive. Realizate în laboratoare clandestine, ele au efecte foarte grave asupra sănătății, iar prețurile lor sunt mai accesibile decât în cazul drogurilor de mare risc. Negocieri prelungite în Cairo pe tema încetării focului în Gaza, cu doar 2 zile înaintea datei limită, un reprezentant al grupării islamiste palestiniene Hamas a spus că o propunere le-a fost înaintată israelienilor. Citat de agenția de știri Reuters, el a adăugat însă că premierul Benjamin Netanyahu nu ar fi interesat de o înțelegere și că, citez, mingea e acum în terenul americanilor. Potrivit presei israeliene, guvernul Netanyahu a boicotat cea mai recentă rundă de discuții discuții pentru că Hamas nu a prezentat o listă a ostaticilor încă în viață. 130 de oameni ar fi încă în captivitate după atacul de pe 7 octombrie. Organizația Mondială a Sănătății avertizează între timp că numeroși copii mor de foame în nordul Gazei. Potrivit unui reprezentant al OMS care a ajuns în weekend în regiune, un copil din 6 sub vârsta de 2 ani suferă în prezent de malnutriție severă. Pe de altă parte, un raport ONU publicat ieri spune că există motive întemeiate pentru a crede că unele victime ale atacului Hamas din 7 octombrie au fost violate, la fel ca și unii dintre ostaticii aflați acum în Gaza. Spionajul militar ucrainean confirmă că a distrus azi noapte o navă de patrulare a marinei ruse în apropierea strâmtorii Kerch. Vasul Sergei Kotov a suferit mai multe avarii, spune purtătorul de cuvânt al Serviciului de Informații. Mai mulți dintre membrii echipajului au fost uciși. Până în această după-amiază, Ministerul Apărării de la Moscova nu făcuse vreun comentariu asupra celor întâmplate. Traficul feroviar a fost însă suspendat pe podul care leagă Crimea anexată de regiunea rusă Krasnodar peste strâmtoarea Kerch. În cei peste 2 ani de război, forțele Kievului au reușit să facă să bată în retragere puternica flotă rusă a Mării Negre cu ajutorul rachetelor și al dronelor navale. Potrivit armatei ucrainene, circa o treime dintre navele acestei flote nu ar mai fi active. O eroare umană, iată ce a dus la înregistrarea unei discuții dintre 4 ofițeri germani de rang înalt care a fost interceptată de Rusia. Ministrul apărării, Boris Pistorius, a spus că unul dintre participanți a intrat în legătură cu ceilalți dintr-o altă țară și că a folosit o linie nesecurizată. El susține că sistemele de comunicație ale Berlinului nu sunt și nu au fost compromise. Cei 4 ofițeri discutaseră despre trimiterea în Ucraina a unor rachete cu rază lungă de acțiune, dar și despre o potențială lovitură a Kievului asupra podului Crimeei. Potrivit Moscovei, înregistrarea ar dovedi, citez, implicarea activă a Occidentului în Ucraina. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras azi atenția, după ani întregi de pierderi, regia protocolului de stat anunță că a făcut profit în 2023, puțin peste 750.000 de lei. În 2024, instituția estimează că va strânge peste 900.000. Datele sunt incluse într-un comunicat fără alte detalii și în plin scandal privind lucrările de 7 milioane de euro de la o vilă de protocol din București. Aflată pe Bulevardul Aviatorilor, ea e destinată unei singure familii. Contractul e secret, iar REA APPS spunea săptămâna trecută că nu există vreo cerere de atribuire a imobilului din partea familiei Iohannis. Regia a adăugat că n-ar fi folosit decât fonduri proprii pentru lucrările de până acum. Ele trec de 2 milioane de lei peste nivelul profitului de anul trecut. Valoarea estimată a lucrărilor la vila din Aviatorilor apare în cel mai recent buget de investiții al sucursalei din București, REA APPS, peste 35 de milioane de lei, adică echivalentul la mai bine de 7 milioane de euro. Pacienta rănită lunea trecută într-o explozie de la Spitalul Județean din Ploiești a murit. Avocatul familiei spune că rudele vor depune plângere penală pentru ucidere din culpă. Explozia s-a produs într-un salon al secției de boli infecțioase, iar pacienta era intubată în momentul accidentului. După primele cercetări, un muncitor ar fi folosit un flex pentru lucrări la un calorifer din salon. În 2021, după un incendiu care a avut loc în același spital, 2 persoane au murit. Peste 65 de ani de închisoare, iată cât însumează pedepsele pe care trebuie să le execute 2 iordanieni și un irachian. La începutul pandemiei, în 2020, ei au vândut în România pe post de spirt un amestec de metanol, apă și vopsea de ouă. 17 oameni din județele Iași și Sibiu au murit după ce au băut acest lichid. Curtea de apel Iași i-a condamnat pe cei 3 pentru omor calificat. 6 dintre oamenii care au murit intoxicați cu metanol erau dintr-o comună, primiseră spirtul contrafăcut drept cadou din partea primăriei. Judecătorul care a pronunțat sentința afirmă în motivare că alcoolul sanitar se bea în continuare în zonele foarte sărace, dar se și folosește drept medicament pentru stomac sau în cazul durerilor de dinți. Nu putem ignora realitățile societății românești, scrie magistratul. Punem punct aici știrilor zilei. Pe YouTube vă puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările. În stânga lui, opțiunea Join vă permite să deveniți membri ai comunității. Știrile zilei sunt de găsit și pe canalul propriu de WhatsApp, vă trimitem notificări odată pe zi în momentul în care publicăm o nouă ediție. Ne auzim din nou mâine seară. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!